Darn 1. Gwrandewch ar y darn ac atebwch y cwestiynau.
Athrawes dwi, a dwi'n dysgu yn Ysgol Gynradd Hen Bont. Mae'r ysgol ar y ffordd fawr rhwng Aberdŵr a Llwyn Fawr. Mae 20 o blant yn fy nosbarthu. Fy hoff wers yw mathemateg, ond dwi ddim yn hoffi dysgu Ffraneg. Bob dydd Gwener, dyn ni'n mynd i'r pwll nofio.
Darn 2. Gwrandewch ar y darn a llenwch y tabl.
Dwi'n gweithio yn y banc ym Mhorthmadog. Dwi'n gadael y tŷ am 8 o'r gloch ac yn cyrraedd y gwaith am 8:45. Dwi'n cael paned o goffi am 10 o'r gloch ac yn ffonio cwsmeriaid am 1:30 wedi 1:10. Am 2 o'r gloch y prynhawn, dwi'n cyfri'r arian. Cyn gorffen gwaith am 1:30 wedi 4, dwi'n tacluso'r ddesg.
Darn 3. Gwrandewch ar y darn ac ateb y cwestiwn.
Mair dwi, a dwi'n gweithio mewn siop wyliau yn Harlech. Fy hoff wlad i yw Ffrainc. Dwi'n meddwl taw Paris yw'r ddinas berta yn y byd. Dyma'r lle mwyaf rhamantus a'r lle gorau am croissants ffres. Ond y peth gweitha am Paris yw'r gyrwyr tacsi.